veprat kreu 12. Natko, mreti Herod zuni disa veta që ishin të kishës, edhe kishë nërmen me imunue. Vrau me shpat Jakobin, vllain e Gjonit. Edhe kur e pa që kjo ju pëlqeki judejve, shkoj edhe ma larg, edhe arrestoj edhe Pietrin. Kjo ndodhi kur ishin ditë e bukës norme. Si e kapi e shtinin burg, edhe u adorzoj 4 skuadrave me ka 4 ushtarë për meruit. E kishë nërmen që i mas pashkve me nëzirë para popullit për gjyqë publik. Pietrin pra e majshin burg, po kisha ju lutke perenis për te. Pat natë, kur Herodi menojke me nëzirë para popullit, Pietri ishtu i fjetë mitis 2 ushtarve, i lidhun me 2 zingjirë edhe me rojit para derës që e rujshin burgun. E që, një angjulli Zotit erdhat yngat, edhe një drit vizlojnë qeli, i ra Pietrit nije, e qoj, tu i thanë. Që u shpejt, edhe zingjirë t'i ranë prej durve. Angjulli tha, në gjitha rypin edhe lidhë i sandalet. E aj ashtu bani. Masanej tha, që të robën sipri edhe hajde masmeje. A i dul prej burgu të ishku për mas, po nuk e dike sa e që i bajke angjulli ish për një men. Mendoj ke se po shea onër. Si e ka përcy në rojën e parë dhe dytën, më rinjë të dera hekurit që të nëzjerë në qytet. Kjo u qel vet edhe ata dolin. Mas i kalu një cop udh, angjulli u ljargu me një herë për i ti. Kur Pietri ardhën veti tha, tash po e marvesh për një men, se Zoti ma paska që angjullin e vet për me mpështue prej dores Herodit edhe prej krejt atyne që prit ke populli judejve. Mas ju menue, shkojt e shpia Maris, nanës Gjonit, cilin e thershin edhe Mark, ku ishin mbledh shumë vet e u lutshin. Trokitin derën e hymjes edhe një shërptore, me emnin Rode, u afru me një gjue. Ajo si e njofti zanin e Pietrit, prej gzimit nuk e qeli derën, po ngajti mran edhe kalzoj që Pietri është para derës. Ata i than, paske lujt menq, po ajo ngulke kam se është e vërtet. Ata thëshin, duhet me kon angjulli i ti. Po Pietri trokit ke pa unal, kur e qelën derën, e pan edhe metën të mahnitun. Ajo a bani shaj me dorë për me shujt, edhe u kalzoj se qyrë Zotë e kishë nëzjerë prej burgu edhe tha, kalzoni për këtë pun Jakobit edhe vlazënve. Masanej dul e shkoj një vend tjetër. Kur zbardhi dita, u bani tolovije madhe midis ushtarve, cilë vetëshin, quba Pietri a thue? Kur Herodi e lypi gjithka edhe nuk e gjeti, i murën pytja rojet edhe urdhnoj me i vra. Masanej Herodi u zdjerg prej judejën Cezare edhe kaloj një farkoha atje. A ish i dhnu me banor të tirit edhe të Sidonit. Këta krejt bashk shkun të aj edhe si e ban për veti blastin, kur e shërptorin e mretit, lypën pache. Se veni i tyne u furnizoj ke me ushqim për e venit mretit. Ditën e caktua me Herodi veshit teshat mretnore, unxin në fron edhe nisi me jumajt një fjalim. Populli thirke, kjo është zë perëndinje e jo i njerit. Pa prit e pa kujtu, ata e qilloj një angjull i Zotit, se nuk i dha lavdi perëndis, edhe dha shpirë të i marua si ushqim për krymat. Po fjala e perëndis vazhdoj ke murrit e me u përhap. Barnaba dhe Sauli, mas e kryn misionin e tyne, u kthyn Jerusalem, tu e marrë me veti Gjonin, që i thëshin edhe Markë.